La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun venit la Școala Cuvântului! Bine ne întâlnim, stimați telespectatori și ascultători ai Radio Vocea Speranței. Am început deja de acum două săptămâni o serie nouă de studii despre Domnul Iisus și legea sa și cred că mulți dintre dumneavoastră sunteți interesați ce vom mai descoperi pe parcursul întâlnirilor care urmează. Astăzi, împreună cu invitații mei și ai dumneavoastră, suntem gata să discutăm alte și alte aspecte legate de acest subiect extrem de actual. Să-mi salut invitații și să ne simțim bine împreună, dumneavoastră acasă, noi aici, în așa fel încât nimic să nu împiedice deschiderea Scripturii și lucrarea Duhului Sfânt în mințile noastre pentru a înțelege ceea ce vrea să ne descopere Dumnezeu. Bun venit, doamnă Elena Petrescu!
Mulțumesc pentru invitație!
Bun venit lui Cristian Sălceanu, mulțumesc, de la editura Viață și Sănătate! Bun venit pastorului Adrian Petre, de la Labirint și de la Institutul Teologic Adventist de la Cernica! Bun venit lui Virgiliu Peicu!
Bine v-am regăsit!
De la Curierul Adventist și din alte multe locuri pe unde merge. Și, așa cum spuneam, pentru astăzi un subiect de mare, mare actualitate. Cel puțin zilele acestea și cele care urmează, săptămânile care urmează, subiectul acesta e chiar de strictă actualitate. E vorba despre Hristos și tradițiile religioase. Suntem în plină perioadă când tradițiile ies la iveală foarte pregnant, toată lumea se întreabă așa trebuie făcut sau altfel, culorile astea sunt bune, celelalte sunt potrivite, mâncarea aceasta este bună de dus în coșurile noi la biserică și așa mai departe, tot felul de tradiții. Haideți să vedem, dragi invitați, pornind de la un text biblic. Așa e bine, dacă e școala cuvântului, să apelăm la cuvânt. Pornind de la un text biblic pe care am să-l citez, să vedem care este relația între Hristos și tradițiile religioase. Textul la care mă refer e din Evanghelia după Matei, capitolul 15, versetele 8 și 9 și sună așa. Sunt cuvintele Mântuitorului. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Haideți să începem cu începutul. Ce înseamnă tradiție? Și mai ales tradiție religioasă. Simțiți-vă liberi să interveniți cum vă vine bine.
Când Domnul Hristos pune în discuție problema tradițiilor, el se referea la acele explicații, comentarii, reguli, restricții pe care le-au făcut oamenii, chipurile cu scopul de a ajuta înțelegerea poruncilor lui Dumnezeu. Numai că, în timp, acest cumul de învățături ale oamenilor, de comentarii, de restricții, au ajuns în așa fel încât să umbrească spiritul adevăratei porunci. Și în loc să ajute pe om să se apropie de Dumnezeu, îi mulțumea doar simțământul acela al datoriei lui religioase. Lucrul acesta făcea ca omul să se depărteze lui Dumnezeu și să-i creeze falsul simțământ că el se află într-o poziție bună, când de fapt el se îndepărta de Dumnezeu.
Mulțumesc. Doamna profesoară, în general, ce este aceea o tradiție? Că putem vorbi de multe categorii de tradiții, până să ajungem la cele religioase, ce este o tradiție?
Tradiția poate fi definită în mai multe moduri, dar ea se referă strict la un anume comportament, la o anume activitate care, prin folosire repetată, se transformă într-un obicei, se transmite de la o generație la alta și devine un ritual căruia oamenii îi dau foarte mare importanță. Nu întotdeauna tradiția trebuie să aibă o conotație negativă. Sunt anumite tradiții în familiile noastre, în societatea noastră, în biserica noastră, foarte sănătoase și foarte necesare. Chiar istoria ne spune că începuturile acestor tradiții nu aveau nicio intenție negativă. Ele aveau ca obiectiv eficiența aplicării legilor, înțelegerea lor și aplicarea lor într-un mod cât mai corect. Nenorocirea este că, în timp, tradiția a devenit un scop în sine, oamenii sunt preocupați mai mult de conținutul tradiției și mai puțin de învățătura către care se îndrepta această tradiție, astfel încât chiar textul pe care l-ai citit la început, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, explică și țintește o trăsătură a tradiției. Tradiția devenea ceva formal, ceva exterior, îndeplinirea unor obligații exterioare și formale și neglijau acea trăire a momentului către care țintea tradiția din inimă. Inima care în mentalitatea și în cultura evreilor însemna centrul ființei umane.
Mulțumesc, domnule pastor. Aceste două noțiuni, religie și tradiție, puse una lângă alta, cum sună?
Uneori sună bine dacă acele tradiții efectiv sunt actualizate, aș putea spune eu, sunt actualizate poate în fiecare generație, actualizând un principiu al lui Dumnezeu. De exemplu, în Sfânta Scriptură, farisei, categoria aceasta a celor care păstrau legea și căutau nu doar să o păstreze, ci și să o aplice fiecarei generații, au creat modalități noi de interpretare a ei, de aplicare a ei, care la un moment dat, prin transmiterea aceasta care a fost amintită, au devenit în sine niște principii și au fost adoptate de ucenicii lor mai târziu sau generațiile următoare ca fiind niște principii și în felul acesta, în loc să adapteze, să spunem, aceste principii religioase la contextul dat, efectiv ei au făcut din aplicările trecute principii pentru prezent și în felul acesta s-au împodmolit, pot spune, în ele.
Mulțumesc. Din perspectiva unui jurnalist și a unui om al cărților, că asta faceți acolo la editură, cum sună această alăturare de termeni? Iisus Hristos, tradiție și religie.
Nu bine.
Da. Mai pe larg. Afirmația asta sună bine, dar am nevoie să o înțeleg puțin mai bine.
Se știe că înainte ca Scriptura să primească această formă scrisă, ea a circulat oral. Moise nu ar fi știut să scrie cartea lui Iov, unde bun ceea ce se presupune despre cartea lui Iov că ar fi scris-o Moise, nu ar fi știut să o scrie dacă aceasta nu s-ar fi predat din generație în generație. Dumnezeu a marșat mult pe ideea ca părinții să transmită copiilor lor istoriile lor. Ei bine, și acestea pot fi considerate ca niște tradiții. Eu cred că și Hristos a avut în satul lui, în societatea lui, anumite lucruri care nu puteau fi puse neapărat la îndoială sau discutabile. Erau bune. Locurile unde a ajuns în conflict a fost doar atunci când aceste tradiții nu și-au mai păstrat locul care le era de drept, să zic așa.
Locul unde le era locul.
Da, de aceea zice că sună bine într-un context dat și ucenicii au venit cu un bagaj de felul acesta și noi toți vorbim despre urări tradiționale, despre mâncăruri tradiționale, despre port tradițional. Cu siguranță că ucenicii și Iisus arătau într-un fel tradițional pentru vremea, pentru locul respectiv.
Apropo, ceea ce spuneți și ce ați spus toți în general, mă face să mă gândesc că Iisus Hristos însuși este întemeietor de tradiții. Cel puțin o scenă poartă această amprentă a creierii de tradiții. Dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, dator sunteți și voi să faceți la fel. Păi, asta este statuarea unei tradiții care n-a existat
care a fost instituită în ocazia cinei cea de taină și a fost transmisă și urmărită de-a lungul creștinătății. Dar haideți să sărim direct așa în apă, ca să spun, la un pasaj biblic unde Mântuitorul se exprimă foarte direct în domeniul acesta al tradițiilor religioase ale timpului său. În Matei, capitolul 23, la începutul capitolului, este o exprimare a Mântuitorului, poate careva dintre dumneavoastră veți spune așa pentru telespectatorii noștri ce spune Mântuitorul acolo. E o exprimare foarte directă și foarte tranșantă a Mântuitorului privitoare la tradiții.
Capitolul acesta, de fapt secțiunea aceasta, are un titlu: Iisus îi mustră pe cărturari și farisei. În alte versiuni este vaiuri pentru
farisei.
Și să nu luați, vai de voi căci așa și așa. De bază, îi mustră pentru faptul că ei spun ceva și fac altceva. Aș citi doar un pic. Cărturarii și farisei, spune Iisus, șed în scaunul lui Moise. Este o confirmare a autorității lor. Deci, o primă concluzie. Toate lucrurile pe care le spuneți să le păziți, păziți-le și faceți-le. Mi se pare că se pune temelia pentru o tradiție bună. Ce ți se spune la biserică, ce ți se spune la școală, ce ți se spune din partea unei autorități, ia de bun. Urmează conjuncția adversativă. Dar. Și aici se răstoarnă tot. Dar după faptele lor să nu faceți.
Ce se incriminează aici? Sunt două lucruri la care Mântuitorul se referă în pasajul acesta și spune asta nu e în regulă. Asta să nu faceți. Care sunt cele două atitudini la care se referă Mântuitorul?
Mai întâi, voi stați pe scaunul lui Moise. Aceasta însemna că aveau autoritatea în ce privește învățarea. Ei învățau pe oameni care sunt regulile, cum trebuie să se raporteze la ele. Însă, așa cum se spunea mai devreme, în viața lor particulară, ei aveau o cu totul și cu totul altă atitudine. Ei nu respectau aceste reguli. De aceea Iisus îi acuză de duplicitate și de ipocrizie. Voi spuneți altora cum e frumos să trăiască, dar voi nu trăiți în felul acel. Voi aveți un alt fel de trai. Un om care trăiește o asemenea viață duplicitară pierde autoritatea să învețe pe altul.
Probabil că de acolo se trage zicala atât de des invocată și atât de neplăcută în conținutul ei, cea referitoare la discrepanța între vorbele și faptele slujitorilor altarului. E multă resemnare în zicala asta și constatarea că ceea ce s-a întâmplat de mult se tot întâmplă și se repetă. Și al doilea lucru pe care Mântuitorul incriminează aici în pasajul acesta.
Dacă ei făceau ceva bine, spune, vai de voi pentru că voi, și începe să enumere anumite lucruri pe care ei le fac, voi înconjurați, voi faceți asta. Ei fac anumite lucruri, chiar bune să le numim, adică sunt foarte scrupuloși și atenți, însă le fac cu motivații greșite. Ei urmăresc altceva. Ei se așează cumva în centru ca să fie văzuți de oameni, să fie aclamat, să fie aplaudat, să-și primească răsplata, să fie recunoscuți ca o autoritate. Și când faci lucrurile în maniera aceasta și de maniera aceasta, ține mai mult cu închinarea nu la Dumnezeu, ci cu închinarea la tine, ca om, ca persoană.
Aș vrea să completez puțin. Teologii care au cercetat istoria aceasta și au cercetat și raportul dintre tradiție și lege, au constatat că, de fapt, rabinii, învățătorii, la început, au alcătuit așa un fel de set de legi mai mici, ca să spunem așa, care să ușureze înțelegerea și susținerea legilor mari, adică legilor lui Moise.
Un fel de instrucțiuni de utilizare.
Ca un fel de instrucțiuni, ca un fel de ajutoare și de înțelegere a acelor legi și de îndeplinire a acestor legi. Domnul Hristos ce reproșează aici? Că fariseii, prin activitatea lor și prin modul în care cereau celorlalți să respecte tradiția, și-au luat o autoritate pe care nimeni nu le-a dat-o, și anume aceea de a ridica aceste tradiții, aceste ajutoare a înțelegerii legilor reale, adevărate, mai presus decât legea în sine. Și în felul acesta derutau pe oameni, îi împovărau fără niciun fel de avantaj și fără niciun scrupul. Mergeau până acolo încât comiteau abuzuri asupra acestor persoane și de aceea Domnul Hristos le aduce un astfel de reproș.
Mulțumesc, poftim!
Unul dintre scopurile pentru care ei aveau o astfel de viață dublă era acela că doreau să fie în prim plan, să fie în rampă, să fie în lumina reflectoarelor. Erau populiști, deci aveau o filozofie care urmărea să-i pună mereu în față, să-i scoată în lumina reflectoarelor, să fie lăudați, urmăreau popularitatea. Și
urmăreau
aceea,
slava proprie, da, slava și se măguleau când
da.
Li se spunea rabi.
Da.
Rabi.
De aceea foloseau aceste învățături omenești, pentru că ele slujeau mai bine acestui scop al lor decât poruncile în esență. Porunca în esență te îndeamnă să te raportezi prin altruism la cei de lângă tine și la Dumnezeu. Aceste porunci omenești aveau și această scăpare pe care ei o foloseau cu îndemânare ca să îi scoată pe ei în față.
Stimați telespectatori, vreau să vă spun că nu e deloc comod să stai sub reflectoare. Noi aici în platou suntem sub o mulțime de reflectoare. Vă spun că nu e deloc comun. Și e greu de înțeles de ce noi oamenii, că nu sunt numai farisei în culpa asta, e greu de înțeles de ce noi oamenii preferăm să ne situăm într-o poziție incomodă, în lumina reflectoarelor. Spunea colegul meu de platou aici, e vorba de mândrie aceea care ne macină pe toți.
Și simțământul de frustrare.
Da. Bine, adică rău. Rău de cine face așa și bine de cel care ascultă de Mântuitorul. Acum, într-un alt pasaj din Evanghelie, încercăm așa să vedem diverse episoade în care Mântuitorul intră în coliziune și de multe ori în conflict cu aceste tradiții și cu cei care le-au generat și le susțin. În aceeași Evanghelie, cea după Matei, la capitolul 15, la începutul acestui capitol, iarăși sunt niște cuvinte foarte hotărâte, generate de o nouă capcană pe care fariseii o tot întind Mântuitorului. Este episodul binecunoscut, când fariseii vin și întreabă: ucenicii tăi, de ce calcă datina bătrânilor? Ce făcuseră ucenicii atât de grav încât aceștia au venit cu o acuzație atât de directă?
Fariseii aceștia și rabinii învățătorilor au căutat de-a lungul timpului, înainte de Domnul Hristos, că ei sunt dinainte, vin de undeva de după, din perioada celui de-al doilea templu, de pe vremea Macabeilor, au căutat să păstreze identitatea națională și să facă din lege, din Tora, din cărțile lui Moise, o actualitate pentru toți oamenii, nu doar pentru cei care erau la sanctuar, care trebuiau să respecte reguli cu privire la puritate și așa mai departe. Ei bine, ei extind aceste reguli, ale purității în special, cam o treime din scrierile rabinice se ocupă cu curăție și necurăție, ei extind aceste reguli la oamenii obișnuiți. Așa că, dacă la început, poate doar la nivel aplicativ, să zicem așa, umiletic, primii au spus, uite, ar fi bine să păstrăm aceste lucruri, mai târziu ucenicilor, discipolilor, au făcut din acestea principii și au ajuns, în momentul în care fariseii îl întreabă pe Domnul Hristos, sau afirmă de ce ucenicii tăi nu respectă datina bătrânilor, adică nu s-au spălat pe mâini, nu că trebuiau să spele pe mâini ca să se dezinfecteze, să mănânce cu mâinile curate, nu la asta se referă, ci la ritualurile lor de curăție, trebuia să-și introducă mâinile în apă, într-o anumită cantitate, să o țină, să se spele într-un anumit fel. Era un ritual care ținea de o curăție sau necurăție ceremonială și atât. Și Domnul Hristos le răspunde, interesant,
da, foarte dur,
o contraîntrebare, dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu prin aceste datini? Că nu există în Scriptură porunci care adresate oamenilor obișnuiți să le spună, uite, n-aveți voie să, sau să aveți voie să faceți lucrul acesta în privința spălării sau nespălării.
La ce se referă?
Mai mult decât atât, aici se remarcă o altă însușire a fariseilor, bine punctată de un comentator al acestui pasaj biblic, și anume aceea că ei, fariseii, se încumetau să facă o ierarhizare a păcatelor și vedeau în această nespălare a mâinilor, în gestul acesta de a mânca nespălat, ca ceva ieșit din comun. Deci ei deja își luau o autoritate pe nedrept, nu le aparține aceasta, de a face și ierarhia acestor păcate. Și de aceea Domnul Hristos cred că intervine la modul acesta, dar voi de ce faceți
ce exemplu acest păcat? Le dă Mântuitorul ca să le arate adevărata valoare a lucrurilor care sunt în discuție și cine ce autoritate are.
Iisus se dovedește un cunoscător al tradițiilor pentru că le contrarăspunde cu o tradiție de-a lor pe care le pune în lumina reală. Să nu uităm că evenimentul are loc nu în Ierusalim. Acești oameni, farisei și cărturari, au venit din Ierusalim la Iisus cu o misiune. Și ne imaginăm, facultatea acutare sau procuratura trimite o delegație cu un mesaj la învățătorul acela din Galileea.
Dubios.
Dubios. Și întrebarea lor nu este, sau problema lor nu este, Doamne, explică-ne și nouă, sau luminează, sau argumentează. Ci o delegație întreagă vine doar cu problema aceasta. De ce nu se ține tradiția bătrânilor? Colegul meu, Adi, a spus de apă. Era o ocazie că nici apă nu se folosea la spălare. Dacă nu avea apă, doar făcea niște gesturi,
da.
Și era ok. Omul se considera că se ducea în piață, acolo se atingea de tot felul de neamuri și de lucruri curate sau necurate și apoi, nespălându-se, mânca. Și astfel se necurățea pe el și pe toți ceilalți. Și atunci pentru ei este o problemă capitală dacă o delegație întreagă vine la tema asta. Iar Iisus le zice, dar voi, de ce? Și m-aș fi așteptat să zică, dar voi de ce nu țineți tradiția mea? Că de multe ori sunt conflicte între tradițiile noastre cu ale voastre. Iisus spune, dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu? Și clar îți fixează reperul. Reperul este porunca lui Dumnezeu. Iar restul, zice, în folosul datinii voastre. Și le dă exemplul acela că Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Oricine va vorbi de rău să fie pedepsit cu moartea. Dar voi ziceți, și iarăși îi repune în adevărata lumină și le arată că ei călcau efectiv porunca lui Dumnezeu, promițând lui Dumnezeu anumite lucruri în defavoarea părinților lor pentru a-și trage slava de la oameni.
Da.
Este o altă trăsătură aici și anume aceea că fariseii, cărturarii, în dorința lor de a apăra tradiția, nu făceau altceva decât să alunece în niște abuzuri grosolane asupra oamenilor și asupra legii lui
ce
Dumnezeu.
Ce spunea un evreu atunci era practic așa. Mamă și tată, vă văd bătrâni și săraci, v-aș ajuta, am cu ce să vă ajut, însă am promis că îi dau, să zic, în proiectul cu tare, la o mănăstire, la un centru de ceva umanitar, la ADRA, la, nu știu, la orice. Și atunci bătrânei mureau cu zile pentru că Sfântul promusese totul lui Dumnezeu. Iar Iisus spune, tradiția asta voastră este, de fapt, o disimulare.
Nenorocirea este că acel copil, toată viața lui,
era o mare,
se folosea de acele bunuri care erau... Da. Cică închinate Domnului, în timp ce părintele suferea, dar nu se putea bucura de ce are copilul, pentru că el a spus corban.
Și se
am
putea doar
Domnului
la moartea lui.
La asta mă gândeam...
Mi-a spus cineva odată diferența între porc și vacă. Era o fabulă că se certa porcul cu vaca, care dintre ei este mai folositor neamului omenesc. Și vaca spune, eu ajut pe oameni și când sunt în viață. Tu, porcule, ai ajuns doar după ce ai murit. Cam asta este bazinul acestei porunci. Omul se dădea sfânt și abia după moartea lui devenea, dacă mai devenea folositor celorlalți.
Poftim.
Iisus nu contrazice și nu condamnă cultura lor religioasă, cultura lor națională. Dacă suntem atenți, aici este vorba de o împletire sau un amestec între prescripțiile divine și cutumele lor, obiceiurile lor culturale. Este foarte adevărat că erau oarecum fanatici pentru a menține în integritate cultura lor națională. Pe bază ei trăia națiunea lor și se dezvolta și asta le susținea identitatea între neamuri. Dar acolo unde o cutumă, un obicei cultural vine în atingere cu principiul legii lui Dumnezeu, cum era aici vorba de porunca cincea, Iisus nu combate ideea că trebuie să faci un dar și că trebuie să dai un dar Domnului sau unui proiect sau altceva. Nu! Dar când darul acela este în detrimentul unui om, în detrimentul legii lui Dumnezeu, acela nu este dar, este o frustrare. Și niciodată Dumnezeu nu acceptă daruri care ating sau care vin și frustrează într-un fel sau altul pe altcineva, pe o persoană. Dați de Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu, da? Și aceasta nu aduce atingere nici unui om, și dați cezarului ce este al cezarului.
Mulțumesc!
Când ați spus aceste lucruri, mi-am amintit de atitudinea foarte frumoasă și foarte nobilă a unui preot, a unui pastor, care a organizat un proiect umanitar. Și acolo s-au înscris mai multe persoane și s-a înscris și o doamnă care nu prea se îngrijea de familia ei. Și pastorul a luat-o deoparte și a vorbit foarte frumos și a spus: aș vrea mai întâi să vă ocupați de copiii dumneavoastră și de familia dumneavoastră, să aveți grijă de ordinea și curățenia și igiena casei dumneavoastră, a copiilor, să-i îngrijiți, să-i hrăniți, să-i spălați și după aceea veți fi un model în proiectul nostru. Femeia s-a supărat la început, dar după aceea și-a dat seama că avea dreptate. Da. Nu putem să ducem la îndeplinire un proiect, să facem un bine omenirii, altuia, în timp ce familia mea, cel mai apropiat din casa mea, suferă.
Mulțumesc! Aș vrea să vă amintesc o zicere din Vechiul Testament care sună ca și când ar fi fost rostită în timpul Mântuitorului. Sigur că tot el o rostește, că Dumnezeu e autorul Scripturii, dar zicerea aceasta pune punctul pe i în această contrapunere între porunci și tradiții, între ce zice Dumnezeu și ce zic oamenii. În Isaia, capitolul 29, versetul 13, se spune în esență așa: poporul acesta, și aici e vorba de orice om care se încadrează în acest comportament, poporul acesta mă cinstește cu buzele, cu gura, dar inima lor este departe de mine. Ce putem spune despre această afirmație, care e din Vechiul Testament, dovadă că Dumnezeu nu și-a schimbat atitudinea nicicum, și pe care o regăsim, în alte cuvinte, reafirmată și de Mântuitorul?
Aș vrea să menționez un lucru foarte scurt și apoi colegii mei, care sunt și pastori, vor întregi și mai mult. Când am citit textul acesta, Domnul zice: poporul acesta se apropie și mă cinstește cu gura și cu buzele. Mi-am adus aminte că ori de câte ori este vorba despre atitudinea noastră față de Dumnezeu, ni se spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată ființa ta, cu toată puterea, cu tot cugetul. Nicăieri în Sfânta Scriptură nu spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu buzele și cu gura. Ce înseamnă asta? Că de fapt Domnul realiza, vedea că era vorba de o închinare și de o manifestare exterioară și nu una care vine din străfundul ființei noastre, din convingerea noastră interioară.
Poftim. Înțelegem că Dumnezeu vede, citește inima noastră. Înțelegem că trăim și pe un teren minat în care uneori, fără să ne dăm seama, alunecăm. Și dacă același pasaj, cel din Isaia, l-aș citi, așa cum îl prezintă Iisus în Marcu, la un moment dat spune: el le-a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Acest frumos îmi spune că e aproape imperceptibil, e plăcut, dă bine la imagine, la reflectoare, la ce om vrea. Parcă e natural să faci gestul în față, să dai din buză, să cânti frumos.
Meșteșugit.
Da, deci mecherește.
Meșteșugit.
Ești mecherește făcut.
Poate, cam poate.
Și așa aș traduce.
Și așa.
Ați schimbat și mecherește.
Cu ironie, nu? Sigur, în cazul ăsta.
Da. Evident, Iisus nu-i apreciază, ci spune, la prima vedere e de apreciat tradiția voastră, felul acesta de închinare.
Sunteți iscusiți în a face schimbarea asta.
Da, însă un cuvânt care te șochează și te trăiește, degeaba. Când aud mai apoi, degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât învățături omenești, e ca și cum ai zice, nota 2, treci înapoi, tu ești corigent, mai vorbim la vară sau la toamnă, degeaba. Și o spune Iisus, e adevărat, o spune Dumnezeu în Vechiul Testament, dar când spune degeaba, înseamnă că aici trebuie să te trezești și să-ți dai seama că nu e de joacă.
În cartea aceasta, pe care v-am recomandat-o și în ocaziile trecute, care se cheamă Viața lui Iisus, este la pagina 398 un gând pe care aș vrea să vi-l citesc, stimați invitați, și asupra căruia să stăruim puțin, să-l comentați puțin. Pentru că, sigur, vorbim despre vremea lui Isaia, vorbim despre vremea Mântuitorului, dar oricum au trecut niște mii de ani de atunci. Astăzi, cam pe unde ne aflăm noi creștinii? Situația de astăzi cum este? Și în comentariul la Evanghelie, care este cartea aceasta, Viața lui Iisus, citim următoarele. Înlocuirea poruncelor lui Dumnezeu cu precepte omenești n-a încetat. Chiar și între creștini există instituții și practici care n-au altă temelie decât tradițiile strămoșești. Asemenea instituții, întemeiate doar pe autoritatea omenească, le-au înlocuit pe cele dumnezeiești. Oamenii se agață de tradițiile lor, onorează obiceiurile și cultivă ura împotriva acelora care caută să le arate greșeala. În locul autorității așa numiților părinți ai bisericii, Dumnezeu ne poruncește să primim cuvântul Părintelui Veșnic, al Domnului Cerului și al Pământului. Sunt aici câteva elemente care merită discutate puțin, pentru că punerea în contrapondere a poruncii lui Dumnezeu cu tradiția are niște urmări destul de nocive și uneori tragice asupra semenilor. Nu e doar o chestiune de, mă rog, de teologie. Hai să discutăm dacă e așa sau e altfel.
În practica prezentă creștină, vorbesc așa în general, se pune mult accent pe interpretare și pe ce au spus alții. Și dacă ești în acord cu ce au spus alții, atunci s-ar putea chiar să ai dreptate. Dacă ești așa, nu știu, e un acord cu părerea unanimă sau aproape unanimă majoritară, chiar dacă ești cu cea mai puțin unanimă, totuși, dacă ești în acord cu cineva, atunci contezi. Dacă nu ai note de subsol, să spunem așa, referințe importante nu contează. Domnul Hristos spune că cea mai importantă notă de subsol, cea mai importantă referință este Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Interpretările acestui cuvânt pot varia de la om la om. Și uneori, din nefericire, nu omul care a interpretat pentru el și pentru generația lui, pentru cei din vremea lui, a făcut rău, ci urmașii lui care au luat scrierile lui ca și cum ar fi fost inspirate. Asta fac și fariseii, același lucru îl fac. Ei, din cuvintele rabinului Hilel sau Shamai, că se formaseră niște școli acolo deja de interpretare, fac lege. Ei spun că și interpretarea ulterioară este inspirată. Cumva și astăzi se întâmplă același lucru. Părinții bisericești devin inspirați, interpreți inspirați, adică insuflați de Dumnezeu, așa cum Scriptura a fost insuflată și inspirată, și oamenii iau scrierile lor, chiar dacă se bat cap în cap cu ce spune Scriptura, chiar dacă, de exemplu, susțin nemurirea naturală a sufletului, ceea ce nu apare în Sfânta Scriptură, sau alte lucruri, ei le iau ca și cum ar fi inspirate. Și când faci lucrul acesta, preceptele omenești devin porunci dumnezeiești pentru unii.
În felul acesta, un comentator spune că fariseii și preoții și învățătorii ocupau mintea oamenilor cu foarte, foarte multe amănunte, astfel încât legea în sine, adevărul curat care venea de la Dumnezeu, nu-și mai găsea locul acolo. Mi-a plăcut mult gândul acesta. Erau atât de multe amănunte, era atât de încărcată această datină a bătrânilor, încât pur și simplu adevărul lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu se înghesuia undeva, rămânea undeva în afară.
Practic se răsturnau niște valori și exact. Am regăsit ideea aceasta într-un material de studiu, spunând că ei puneau un accent exagerat pe lucrurile minore.
Am participat în câteva ocazii la ceremonii de mormântare și am fost destul de șocat să observ aici și acolo, nu fac referiri specifice, cum chestiuni care țin de tradiția locului, de datini, erau considerate de către unii mai importante decât jalea familiei, decât durerea. Trebuie făcut neapărat...
De viață și de moarte.
Da, așa. Niște lucruri care îți e greu să înțelegi măcar ce semnificație ori avea, dincolo de faptul că așa se face.
Și se face așa, diferit în diverse zone.
Da, de la sat la sat, de la zonă la zonă, nu mai vorbesc.
Chiar dacă toate aceste îndepliniri nu devin decât o povară imensă pentru familia care, pe lângă suferința pierderei cuiva drag, rămân împovărați și din punct de vedere material. Da, acestea sunt un fel de abuzuri ale tradiție.
De aici se vede că tradiția, deci obiceiul practicat, are putere. Îți dă o anumită siguranță când îl faci, chiar în momentele alea dureroase, să spunem, ești cumva normal, adică te încadrezi,
ai mulțumirea
de sine că ai făcut ceea ce trebuie în exterior. Domnul Hristos, în pasajul care a fost amintit anterior, spălarea aceea rituală a mâinilor, spune, problema nu este asta și ucenicii sunt așa, nu înțeleg. Doamne, dar explică-ne cum e treaba asta. Nici voi nu înțelegeți. Nu înțelegeți că orice ar mânca omul cu mâini spălate, nespălate, că nu era vorba de igienă acolo, ajunge în stomac și din stomac apoi se duc resturile afară, însă din inimă ies toate lucrurile rele. Nu din mâinile nespălate. Nu aceasta este necurăție. Necurăție este cea a inimii și dacă inima nu e schimbată, degeaba poți te speli tu în exterior cât vrei.
Mulțumesc.
Să fii steril.
Ați vrut să spun ceva?
Paragraful pe care l-ați prezentat ne arată limpede că istoria se continuă și se repetă. Adică ceea ce s-a întâmplat pe vremea Domnului Hristos și înainte de Domnul Hristos se repetă. Și se pare că este o trăsătură esențială a lumii, a omului, după căderea în păcat. Începe această locuire și această tradiție din momentul când Adam și Eva au început să înlocuiască haina de lumină cu care fusese îmbrăcați până atunci cu șorțuri de frunze de smochin. Omul simte nevoia. El s-a depărtat de Dumnezeu, bâșbe în întuneric, dar în mod instinctual caută ceva să acoperă. Și sigur că aici Domnul Hristos stă de vorbă cu fariseii și eu m-am întrebat, dar de ce tot stă de vorbă cu ei și nu stă de vorbă cu poporul? Pentru că fariseii erau o mână de oameni, așa să zicem, deși eu nu-i bănuiesc totuși de rea voință, eu cred că ei chiar credeau asemenea baza conei pe care le spuneau și altora și ei credeau în ele. Și mulți dintre ei erau sinceri în rătăcirile lor și preoții și fariseii, de aceea îi și vedem într-un număr destul de mare, botezându-se și trecând de partea lui Iisus după învierea Domnului Hristos. Deci sunt rătăciți, există cineva în spate care dirigează tot acest proiect de derutare a oamenilor și de aruncarea lor în rătăcire. Însă Domnul Hristos, în fiecare exemplu pe care noi l-am luat, arată că nu trebuie să ne depărtăm de esența legii, că orice lege, absolut orice regulă, cât de mică, ne duce mai aproape de Dumnezeu și să iubim mai mult pe oameni. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, atunci ceva e în neregulă.
Vă arunc așa o întrebare pentru câteva comentarii foarte scurte. De ce se produce un fenomen bizar pentru mine? Cei care țin cu o anumită tradiție, atunci când sunt confruntați cu adevărul lui Dumnezeu, ceea ce face Mântuitorul de altfel, nu se mulțumesc să spună, bine, mă rog, părerea ta, te respect, eu rămân la ale mele. Ci merg în susținerea tradiției până acolo încât vor să ia viața celui care le arată discrepanța. Și asta au făcut cu Mântuitorul. Și asta este istoria creștinismului de-a lungul a două milenii și nici astăzi, iertați-mi fie această constatare, nici astăzi nu suntem mai buni ca atunci, pentru că din lucruri absolut lipsite de semnificație am văzut pornindu-se niște conflicte care ar fi degenerat în acte violente dacă nu ar fi fost cine să tempereze situația. De unde spiritul ăsta?
În luna decembrie am participat la programul Transmite Speranța cu Doug Becelor, Speranța la Orizont. Și fiecare seară se încheia cu o rugăciune. La rugăciune, tradițional, avem o postură. Nu scrie nicăieri că trebuie să ții mâinile într-un fel sau ochii închiși sau... Nu știu.
Chestii culturale.
Și cineva îmi spune, vezi că ai ținut mâinile cumva la rugăciune? Și firesc a fost întrebarea, dar tu de unde știi? Tu ce făceai în timpul ăla?
Da.
La rugăciune. Ilustrația aceasta se repetă de N ori. Fariseii erau acuzați și apreciați de Iisus în același timp spunând că voi sunteți în stare să înconjurați marea și uscatul, dovadă că credeau sincer,
aveau zel,
doar că erau sincer rătăciți,
macazul, sincer greșiți.
Erau în stare de să facă eforturi uriașe pentru lucrul acesta. Eu cred că este o urmare a unei teologii greșite, a unei înțelegeri greșite a lui Dumnezeu și anume mântuirea prin fapte. Consider că dacă faci așa, ești mântuit dacă faci alminteri, s-a zis, cu mântuirea ta. Și atunci, da, ei sunt în stare să-ți ia gâtul sau să sară la gât, să-ți ia viața, pentru că ai făcut pe dos decât știau ei. Uitați-vă, spre exemplu, la crimele de onoare care se întâmplă în Occident, de la familii din Asia. Da? Fata s-a căsătorit în afara tradiției familiei islamice sau altceva și ceilalți nu-i mai interesează nimic. Onoarea familiei este mai presus decât orice și atunci sunt dispuși să ia viața.
Bun, sunt de acord parțial cu această explicație. Dar de ce nu se rămâne la faptul, domnule, tradiția e sfântă, eu o respect, tu treaba ta. Eu mi-acumulez faptele alea de care vorbeați pentru mântuire, tu cu treaba ta. Cum se trece pragul ăsta? Că acum fariseii nu sunt mulțumiți ei să respecte tradiția și să o țină pe a lor, ci vor să-l umoare pe Mântuitorul că el le pune în față o oglindă neconvenabilă, și anume Scriptura.
O oglindă dublă le arată că au încălcat legea și că o și desfințează în același timp.
Da. Poftim.
Vreau să spun că orice păstrare a tradiției nu acoperă golul acela sufletesc pe care orice om îl are. De aceea și vrem să fim religioși, de aceea ne chinuim uneori să păstrăm tradiții, reguli, ritualuri, cumva să regăsim acel echilibru interior de care sufletul nostru are nevoie și pe care l-a pierdut atunci când s-a despărțit de Dumnezeu. Ori, când vii cu altă învățătură care se pare că stă și are chiar statutul de adevăr, ceva se clatină în sufletul celui care cu disperare ține să nu cumva să cadă mai mult în golul în care el se află deja. Și asta îl face să intre într-o stare de nesiguranță, să se agite și sigur că mai bine să astupe acea gură adevărului decât să începe o recercetare, o reconsiderare a vieții tale, să o iei de la începuturi cu problema aceasta.
Vreți să spuneți că atitudinea asta izvorăște din nesiguranța cu privire
categoric
la... Și prefer să nu spună doctorul că ai cancer,
mai bine să nu știi
și să moare așa decât să spună că atunci el e vinovat de boala ta.
Pe de altă parte, cred că fariseii, ca elită spirituală a poporului, se considerau într-un fel apărători ai adevărurilor pe care le susțineau. Nu spunea una dintre subîmpărțirile studiului nostru, chiar așa spunea fariseii, pe scaunul lui Moise. Ei credeau că au o autoritate divină ca și Moise și că e de datoria lor să fie apărătorii acestor legi. Da. Și atunci se antrenau în această luptă de a apăra și de a nu scăpa poporul într-o rătăcire totală. Și iată, a venit unul care pare că tulbură
orgoliul autorității.
Sigur că da. Și atunci se simt direct atacați.
Spunea Domnul Hristos la un moment dat, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile, adică exact cum sunt ele de la Dumnezeu, nici puterea lui Dumnezeu. Exact. Întotdeauna când există puterea lui Dumnezeu, se va manifesta dragoste și respect autentic față de semenul tău. Are o altă părere, o accepți, ți-o păstrezi pe a ta, dar îl respecti pe el, nu ca o să-l omori. Dumnezeu n-a făcut asta, în niciun caz. Când este alt spirit, înseamnă că altcineva conduce, este o altă autoritate.
Așa este. Apropo, Apostolul Pavel răspunde cumva aceste întrebări. Uitați, în Romani, capitolul 10, cu versetul 3, este o afirmație foarte logică și pe care o putem verifica foarte ușor. Zice așa el, pentru că n-au cunoscut neprihănirea lui Dumnezeu, ci au stat în zona tradițiilor, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Neprihănire, neprihănire. Doar că, dincolo de etichetă, substanța e total diferită. Una e a lui Dumnezeu și alta e a mea, care nu e a mea, ci vine dintr-o altă rădăcină.
Lipsa de cunoaștere, termenul de acolo înseamnă, da, să nu cunoști, dar mai are și semnificația aceasta
de a literal,
de a ignora voit.
Exact.
Deci
exact.
Tu o vezi, dar întorci spatele, pentru că nu e în acord cu sinele și cu firea ta și tu nu vrei să te schimbi și vrei să faci o mare caz de ceea ce ești tu și de puterea ta de a-L apăra pe Dumnezeu, de a apăra legile Lui și obiceiurile care izvorăsc din cuvântul Lui și când faci lucrul acesta, efectiv, tu te-ai rupt. Nu doar că ești rătăcit, ești și orbit și mai grav îi conduci și pe alții să cadă cu tine în aceeași groapă, cum spunea Domnul Hristos.
E ca la susținătorii teoriei evoluție, care ignoră așa numitele verige lipsă în lanțul evoluției și pe alea le lăsăm acolo, fiindcă nu se potrivesc cu teoria mea. Dacă neprihănirea lui Dumnezeu, cum zice Pavel, vine în contradicție cu neprihănirea mea, a tradiției mele, a neamului meu, a bisericii mele, a cui o fi, gata, s-a terminat, e război total.
De aceea Domnul Hristos intervine într-un mod extraordinar și ne îndeamnă ca nu cumva să rămânem la neprihănirea fariseilor. Dacă nu veți depăși neprihănirea fariseilor, nu veți avea parte de împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă această depășire? Adică să fim atât de scrupuloși și atât de exagerați și noi ca ei? Nu, este vorba de cu totul altceva. Este vorba de antiteza aceea. Fariseii căutau neprihănirea lor prin fapte, prin eforturi extraordinare și Domnul vrea să ne îndrepte atenția către neprihănirea pe care o putem primi prin Iisus Hristos.
Poftim.
Tradiția este o zonă în care faci. Și după ce simți că faci, că trebuie să faci, după ce faci te simți bine. Și,
mulțumit!
Baza este să faci. În timp ce textul acesta din Roman pe care l-a citat spune că trebuie să te supui neprihănirii lui Dumnezeu. Altfel spus, lasă-te pe tine tot ce poți tu să faci și primește, acceptă ceea ce ți se pune în față de către Dumnezeu.
Aș vrea să revenim puțin la ceea ce s-a spus la începutul discuției noastre și anume, tradiția în sine nu e rea.
Nu.
Ce e rău în această posibilă antiteză între tradiție și ce spune Dumnezeu? Ce e rău?
Rău e acolo unde tradiția vine în atingere cu legea lui Dumnezeu. Și colegul spunea că în tradiție trebuie să faci. În neprihănirea fariseică trebuia să faci.
Să
în neprihănirea Domnului Hristos trebuie să trăiești. Trebuie să simți. Trebuie să iubești. Asta este diferența dintre cele două tradiții.
Mulțumesc.
Și pericolul mortal este acela în care punem tradiția mai presus de cuvântul lui Dumnezeu.
Absolut. Aici este, de fapt, miezul problemei. Și încă o întrebare, tot așa scurtă. Există și tradiții care sunt neutre din punctul de vedere al relației cu Dumnezeu? Chiar dacă se petrec în biserică? Chiar dacă au de-a face cu închinarea?
Știm că nu există o zonă neutră între bine și rău. Ori e bine, ori e rău. Atunci când ți se pare că ești neutru, nu ești nici cu Dumnezeu, nici cu lumea, atunci de fapt ești cu lumea.
Dintr-o perspectivă.
Din cealaltă perspectivă, spun eu, privesc lucrurile, nu că sunt așa vis-a-vis. Uneori e nevoie de anumite instrucțiuni practice, de exemplu, în cadrul unui serviciu de închinare. Se produc sau se desfășoară lucrurile după un anumit program și oamenii merg și urcă, de exemplu, pe partea dreaptă la platformă sau prin partea stângă, coboară. Sunt niște lucruri care nu sunt bune sau rele, ci efectiv țin de un anumit obicei însă.
Sau ajută ca ordinea
să se păstreze, și aplicarea principiilor, să spunem, de închinare, de reverență și așa mai departe, să fie respectate. Însă, ca să se păstreze acest caracter, să spunem așa, neutru, oarecum, dintr-o anumită perspectivă, trebuie să fie reevaluate. Adică să nu le păstrezi tot timpul și să spui, nu, domnule, la noi așa se face, dar stați puțin, de ce se face așa? Sau mai are relevanță acest așa se face? Și dacă nu, haideți să vedem cum se poate adapta la contextul nou. Însă, păstrând principiul care a stat la baza lui. În sensul acesta, n-aș putea spune că este neutru, ci a spune, domnule, uite, acesta, aplicarea principiului, este una cu principiul și este bun. Da. Este bun.
Cred că ai folosit un cuvânt cheie, adaptare.
Exact.
Nu neapărat neutru, poate nu-i cel mai fericit termen, ci care nu are conotație morală. Că urc pe aici sau cobor pe dincolo, că întâi cânt și după aia mă rog, sau invers, nu are o conotație morală și la genul acesta de
și nu atinge în mod direct un
obiceiuri.
Principiu.
Deși și acestea pot ajunge să se exacerbeze și să se întâmple ce povesteam că se întâmplă în mormântări, unde chestiuni de astea care nu au nicio substanță morală devin mai importante decât cele morale. Vă mulțumesc pentru participarea la discuția aceasta, care e de fapt abia un început. Stimați telespectatori și dragi ascultători, pentru a înțelege mai bine relația dintre Hristos și legea sa, e important să petrecem mai mult timp deschizând Scriptura, rugându-ne și lăsându-ne învățați nu de unii sau alții, ci lăsându-ne învățați de Mântuitorul însuși. Așa că vă îndemn să folosiți timp suficient, să vă rugați, să deschideți Scriptura și să lăsăm inima deschisă pentru ca Dumnezeu să ne vorbească. Indiferent ce am apucat noi să știm, indiferent cum am obișnuit să facem anumite lucruri. Pentru cei care vreți să studiați mai mult pe tema aceasta, vă recomand, ca și data trecută, această carte, Viața lui Iisus. Este o carte deosebită care, evident că nu înlocuiește Scriptura, nu despre asta vorbim, dar este o carte deosebită pentru că ne ajută să înțelegem mai bine vremea, timpul, obiceiurile, oamenii, locurile de pe vremea Domnului Hristos și să înțelegem mai bine dialogurile acestea în care Mântuitorul este surprins cu cei care susțin alte lucruri. Dacă vreți să studiați împreună cu alți oameni, intrați în orice biserică adventist, în orice sâmbătă, dimineața la 9:30, e un timp special dedicat studierii Scripturii în grup cu alții și veți descoperi oameni care, ca și dumneavoastră, sunt interesați de relația aceasta între Iisus Hristos și legea sa. Pentru cei care sunteți din județul Teleorman, vă ofer astăzi 3 adrese, 2 în turnul Măgurele, una pe strada Cea Rosetti numărul 22, cealaltă pe strada Libertății numărul 50 și de asemenea în Zimnicea pe strada Independenței numărul 68, sunt adrese de biserici adventiste, unde intrând, așa cum spuneam, în fiecare sâmbătă dimineața la 9:30, veți găsi oameni doritori să studieze împreună cu dumneavoastră aceste lucruri. Până săptămâna viitoare, vă doresc studiu plăcut și descoperiri interesante. Sunt Valeriu Petrescu și vă aștept din nou la Școala Cuvântului. La revedere!